Поука за светиот евангелист Марко од свети Климент Охридски чудотворец. Браќа, нашиот Господ Бог, кој секогаш и силно го посакува нашето спасение, преку светото евангелие постојано и непрестојно не повикува во вечното царство небесно, велејки ни да отфрлиме од себе секаква скверност и нечисто живеење и со чисто срце да му пристапиме, да го побараме и да го примеме царството од кое што отпаднавме, кога прекршивме Божијата заповед, што во она време му беше дадена на Адама, нашиот прадедо, заради наше воздржување. Оти, ако беше тој ја запазил, тогаш неговиот живот вечно ќе беше без тага и без смрт, и немаше да познае старост, ни дела со солзи. Но поради зависта на ѓаволот, отпадна од славата Божија, поради невоздржување, од тогаш човечкиот род го нападнаа неволја и страдање, и смртта, која го надминува човечкиот живот. Копнејќи за тоа место, светите и праведни луѓе крепко ги препашаа своите бедра и откако во борбата против непријателот ја примија верата, го победија и пак влегува во првиот рај и досега влегуваат украсени со добри дела. Тие го сметаат за смет овој лажен живот, кој минува непрестано како сенка, со смената на времињата и на годините. Затоа, браќа, да не се лажиме самите себе, ниту пак да мислиме дека сме бесмртни, да не се предаваме на животните похоти, оти оној што му се предава на својот живот станува на пријател Божи и погубник на својата душа. Но да се разбудиме, барем од сега, и да не се лишуваме самоволно од неискажливата слава Божија и од вечната радост, туку да се воздржуваме од примамливоста на овој свет, како што му ветивме на Бога пред многу сведоци, кога се раѓавме повторно преку светото крштение, велејки, се одрекувам од сатаната и од сите негови дела. А делата на сатаната се овие: идоложртвување, братоомрза, клетви, гнев, лажење, завист, јарост, омраза, кражби, разбойништва, пијанство, пријадување, навреди, бесовски песни, игри, хулења, срамно говорење, чедоморство, прекршување на клетва и колнење во Божјото име. И така, ако се откажеме од овие дела и ги побараме спротивните ним добродетели, како што е напишано, клони се од зло и прави добро, значи, ако се откажеме од сега од овие лоши дела, тогаш лесно ќе влеземе пак во истиот рај, оти што е поомразено од таквите дела, зошто стонив ги привлекуваме на себе гневот Божи. Но да ги исполниме нашите ветувања, што сме му ги дали на нашиот Господ Бог, љубејки го, со сето своје срце, со сета мисли и со сета сила, и ближниот свој како самиот себе, просветлувајќи се со братољубие и цветајќи со гостопринство кон туѓиците, да влеземе во бесконечната радост, во бесмртниот живот, во неискажливата красота. И овој блажен Христов апостол Марко, посакувајќи ова неискажлива убавина, се потруди да ги уништи сластите во овој живот. Тој го замрзи распадливото и времено паганство, раздавајќи им го својот имот на сиромасите, се издигне во вечните живеалишта и со радост го слушна Христовиот глас, кој не повикува кон на себе и вели: не плашете се од оние што губиваат телото, а на душата не можат да и направат никакво зло. Но плашете се повеќе од оној што по убивањето има власт да фрли во пеколо, затоа, браќа, каква полза има човек ако го придобие целиот свет, а ја загубиме својата душа? Или, со што ќе откупиме душата своја од маките, ако овде не се одречеме од злото и не се покаеме? Или ако не сиромасите не им подадеме? Да побрзаме од сега да влеземе во вечниот живот ни стесните врати, односно, преку воздржување и постење, не само од храна, туку и од пиење. Бегај и од секаков гнев што убива твојата душа и своето тело да го хранеме со страдањата и мајки заради Христа, како што пострадаа светите апостоли и донесао секакви мајки и срамна смрт заради Христа, Синот Божи. Затоа, и сега тие зрачат во славата Божја повеќе од сончевата светлина и нашиот Господ Бог во нивен спомен прави прекрасни чудеса и исцеление. Оние што со вера го почитуваат споменот на светите апостоли, се избавуваат од гревовите и се спасуваат од секаква неволја. Затоа, ревносно да го следиме нивниот пример и ние да правиме такви добри дела, како што и тие беа луѓе како нас, но намразија секаква злоба и извршија волјата Божја. Да се потрудиме и ние да извршиме, за да бидеме синови на светлината и учесници во Царството Небесно.